Milí bratia a sestry, ja mám dnes dobrý dôvod prečítať jeden žalm, a to ten 37. Takže žalm 37. A nebudem ho čítať celý, ale aspoň tých prvých 5 veršov v mene Pánovom. Žalm Dávidov. Nehnevaj sa na zlostníkov, nezáviť tým, ktorí páchajú neprávosť, lebo budú rýchle podťatí ako tráva a uvednú ako zelen sviežej byliny. Nadej sa na Hospodina a čin dobré, bývaj v zemi a živ sa spravedlivé. Kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Uvál na Hospodina svoju cestu a nadej sa na Neho a On učiní. Niekto tento žalm nazval, že je to taký postup alebo také ponaučenie alebo doporučenie nerozčulovať sa kvôli zlostníkom. Niekto tomu dal taký nadpis skutočný pokoj. A niekto zase, že je to prísľub budúceho požehnania. Je to žalm Dávidov. A Dávid to je ten muž, o ktorom je napísané, že bol mužom podľa srdca Hospodinovho. On vytrpel za svojho života mnoho od tých bezbožných ľudí. Bolo ich veľa okolo neho. A teraz už ako starý a skúsený muž poskytuje v tomto žalme niekoľko rád alebo ponaučení, doporučení, ako reagovať, keď sa staneme obeťou nejakých zničujúcich piklov, ktoré sa kujú na nás, aby sme dokázali z tých úkladov a poškodení či protivenstva, aby sme to vedeli, ako by sme ich mali prijímať. A tie rady sú napísané v tých veršoch, ktoré sme čítali. Ten prvý a druhý. Nehnevaj sa na zlostníkov. To je taká výzva pre nás, aby sme sa neuchylovali k tomu, aby sme sa na tých ľudí, zlostníkov, to sú tí, ktorí nám častokrát spôsobia nejaké utrpenie, újmu, potupu alebo niečo podobné, aby sme sa na nich nehnevali. To je pre mňa dosť ťažká vec. V sebe nosím takú spravodlivosť, viete, že keď viem, a sú na to aj dôkazy, že ten človek jednoznačne ubližuje alebo nejakým spôsobom prenasleduje alebo potupuje, či už mňa, alebo niekoho z blízkych, alebo niekoho z ľudí, ktorí sú okolo nás, tak to vo mne proste nejakým spôsobom niečo sa búri. Možno to máte podobné. Takže také doporučenie, nehnevaj sa na zlostníkov, je pre mňa dosť ťažké niekedy prijať, ale ešte aj vykonať. Nedovoliť, aby sme sa kvôli tým zlostníkom rozčulovali. Ten dôvod, prečo to je tak napísané, tak vnímam, že je to preto, že nám ten hnev môže spôsobiť len trápenie a môže nás, minimálne nás pripravuje o ten pokoj. Možno aj o ten pokoj Boží, ktorý máme. Sme z toho rozladení, roztekaní, nervózni a tak podobne. A možno to poznáte, ale často si pripomínam jednu vetu, kedy si mi to povedal, keď som bol mladý jeden človek, že či viem, čo to je rozčulovať sa, hnevať sa. No rozčulovať sa rovná sa ničiť si svoje nervy pre hlúposť iných. A ono to má svoju pravdu v sebe. Ale keď niekedy sú také situácie, že to sa ani nedá nerozčuliť, ale v Božom slove sme ďalej vyzývaní k tomu, že sa máme hnevať, ale nemáme hrešiť. Sú odseky alebo časti Božieho slova, vety, ktorým sa ťažko rozumie alebo ťažko sa prijímajú a ťažko sa aplikujú potom v našich životoch. A jedno z toho je pre mňa aj toto. Druhá vec, ktorá je v tom prvom verši spomenutá, je nezáviť tým, ktorí páchajú neprávosť. Závisť. Závisť plodí nenávisť a je to svojím spôsobom, svojou podstatou vlastne hriech. Dávid sa podľa toho, jak tu píše, trápil. Trápil sa s tou situáciou, ktorú častokrát vo svojom živote videl, že mnohým tým neverným, tým zlostníkom, tým, ktorí mu ubližovali, sa darí očividne lepšie, než tým, ktorých on pokladal za tých spravedlivých. A možno máme niekedy podobný pocit aj v našich životoch, v našej dobe, že to tak je. To sa nie veľmi ľahko chápe, že spravodliví sú viacej utláčaní, alebo sa im menej darí, nie sú tak movití, nie sú tak bohatí, možno sa im málo menej urodí, jak tým nespravedlivým. Ale tak som pre seba prijal, že pokiaľ mňa trápia podobné situácie a skutočnosti, niekedy sa to ťažko aj dá pochopiť, tak je tu také doporučenie, nerieš to. Neřeš, jak sa tu Brne hovorí. Nechaj to na riešenie pre Pána Boha. On to vyrieši. Ten recept pre náš život je potom aj v tých ďalších veršoch, v tom treťom a ďalej. Tie verše dobre poznáme. Nádej sa, dúfaj v Hospodina, čiň dobré, bývaj v zemi a živ sa spravedlivé. Je to o tej našej nádeji, o tom našom dúfaní, o tej našej dôvere, o tom, ako žijeme, konaj dobro. Či konáme dobro, ako konáme dobro. A o tom, či vieme tie svoje starosti, tie svoje problémy, so všetkými dôsledkami, tak jak ich prežívame, uvaliť na Hospodina. Zveriť sa so všetkým, nenechávať si nejaké tie menšie veci, ktoré my považujeme za malé, ale odovzdať mu to so všetkým. A či vieme zachovať tú vernosť, tú vieru. Jak sa nám to darí? Darí sa nám to, alebo či stále sa spoliehame na ten svoj spravodlivý v úvodzovkách hnev? Čo si vziať z týchto veršov? Nestarať sa o bezbožných, áno, nestarať sa o to, jak vyzerajú, jak sa im darí, ale starať sa, alebo hľadať tú cestu, jak im doniesť evanjelium. To môže zasiahnuť ich srdce, k tomu sa môže priznať aj náš Pán a môže zmeniť ten spôsob ich života natoľko, že sa mu môžu odovzdať, vydať. Pán Boh, Pán Ježiš sa postará. My sme vyzývaní k tomu, aby sme zasievali, aby sme rozsievali. Pán Boh si dokáže pripraviť pôdu srdca ľudí. Možno ani nevieme, kde všade. Možno sú to len 3-4 slova, ktoré niekde povieme. A Pán Boh sa k ním vie priznať. Možno je to nejaký skutok. Nemáme sa tým trápiť. Pán Ježiš sa postará o tých bezbožníkov, zlostníkov a tak podobne, jak sú tu nazývaní, ale on sa postará aj o nás. Na to nezabúdajme. Je napísané v prorokovi Zachariášovi 2. kapitole, ten 12. verš. Kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka. A zrenica oka, to je veľmi citlivá záležitosť. Zrenicu oka si vieme brániť a o to viac si ju vie brániť náš Pán. Je to veľmi citlivé miesto, je to veľmi citlivá záležitosť, keď sa niekto dotýka Božieho dieťaťa. Takže pre seba si beriem to, aby som vnútorne to svoje srdce mal nasmerované pri takýchto situáciách, ktoré prichádzajú a sú nepríjemné, aby som ho mal nasmerované tým správnym smerom. A ten správny smer je smerom k Pánovi Ježišovi, k Bohu sa obraciať aj v takýchto situáciách. A nestarať sa o tých zlých. Ja si pamätám taký príklad, ktorý ma v tejto súvislosti napadol, keď som čítal. Boli sme na návšteve u mojej sestry, ktorá býva, teraz je to Jugoslávia, Banský Petrovec. A donesli sme nejaké darčeky a potom nám došlo, že nemáme pre tú jej dcerku najmenšiu asi rovnaký počet tých darčekov, čo sme dali tým starším jej súrodencom. A tak som mal takú snahu sa jej, bolo to malé dievčatko vtedy, sa jej ospravedlniť: Zuzanka, neboj sa, však sme tu nejaký ten deň, tak všetko ti nahradíme. A ona s takým kľudom, bez závisti, bez všetkého povedala: ale mne mama lepšie a krajšie kúpi. Tak som bol taký, až som mal slzu na kraji, že proste také dieťa, spokojné s tým, čo dostala, nepotrebovala viac, jak dostali tí jej súrodenci starší, lebo jej mama kúpi lepšie a krajšie veci, než sme jej my doniesli. Štvrtý verš z toho žalmu: kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Tak možno sa nám páči tá druhá časť toho verša. Hospodin ti dá žiadosti tvojho srdca. Vieme dobre, čo si žiada naše srdce, čo všetko to je. A možno sa aj tak často modlíme, aby sme to, čo si žiadame, aby sme dostali. Ale pozor, je tu taká nepatrná podmienka, predpoklad, a to je to vnútorné potešenie v Bohu. Je to o mojom osobnom vzťahu k Pánovi Ježišovi. V mojom osobnom vzťahu k Bohu. Aký je môj vzťah s Pánom Ježišom? Ako blízky je môj vzťah? Kochám sa vo svojom Bohu. Kochám sa, teším sa v inom preklade. Teším sa, pokiaľ áno, tak je pravdou to, že dostanem to, čo mi moje srdce žiada. No pretože pokiaľ ja sa teším v Bohu, pokiaľ sa v ňom kochám, pokiaľ ho tak milujem, tak som mu tak blízko, že si nebudem žiadať to, čo mi ublíži, čo mi poškodí, čo nie je v súlade s Božou volou, pretože blízky vzťah s Hospodinom, s Bohom, s Pánom Ježišom predpokladá to, že ja tu jeho vôľu poznávam a že ju poznám. A že mám aj tú odvahu ju potom aj činiť. Takže to je o takom mojom vzťahu s Bohom. Potom je predpoklad naplnenia tých mojich túžob. Uval na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho a on učiní. Možno ste sa stretli s ľuďmi, ktorí hovoria, alebo lepšie povedané, obviňujú Boha za nejaké situácie, ktoré nastali buď to v ich životoch, alebo v spoločnosti, alebo v životoch ich príbuzných a tak podobne. Žiaľ, že niekedy mi to príde, že tak sa vyjadrujú aj kresťania. Ako keby Pán Boh mohol za veci, ktoré prichádzajú do ich životov. A možno je na mieste otázka spýtať sa, že či oni už na začiatku tej cesty, o ktorej tu je napísané, či už na začiatku oni uvalili na Hospodina tú svoju cestu. A pokiaľ sa tak nestalo, tak je ťažko počítať s nejakým zdarným dokončením alebo s úspechom. Takže jednoznačne z týchto veršov pre mňa je veľké poučenie. Dokázať sa blížiť k Pánovi Ježišovu tak blízko, aby som sa dokázal kochať a tešiť z toho vzťahu. A takisto, aby som dokázal mu dôverovať, dúfať, v neho skladať tú svoju nádej, aby som mohol byť takým, aký on chce, aby som bol, aby som dokázal vykonať to, čo on odo mňa žiada. Sú tam ďalšie verše, ktoré možno niekedy inokedy. O tom, že verš 15. 16. hovorí, lepšie je málo, čo má spravedlivý, než veľké bohatstvo bezbožných a to mnohých. Tým nie je povedané, že Pán Boh nemôže obdariť alebo požehnať aj tým hmotným bohatstvom kresťanov alebo veriacich ľudí. Je tam veľké nebezpečie, čo sa týka bohatstva alebo peňazí, že je to vec, ktorú môže využiť ten zlý k tomu, aby ten vzťah s Pánom Ježišom otupil, že tá láska sa presunie od Pána Ježiša k tomu majetku, k tým peniazom. A vieme, čo je napísané o bohatstve, o peniazoch. Nie, peniaze nie sú asi nič zlým, to používame, ale láska, milovanie peňazí je veľmi nebezpečná vec. Nechcel som nikdy byť bohatý, a ani som nebol, a ani nebudem. Ale keď sa ma moja dcera raz pýtala, tati, my sme bohatí alebo chudobní? Keď prišla zo školy ako malé dievča, tak sa zlakla, že Niektorá z ich spolužiačok dostali sa do tzv. Hmotnej núzy a mali problémy, ktoré nasledovali. A ona sa pýtala, my sme bohatí alebo chudobní. Ona sa bala byť chudobná vtedy, lebo videla ten dôsledok. Tak som jej mohol povedať, že nie sme bohatí ani chudobní, ale že máme všetko, čo potrebujeme. Vďaka Bohu za to. Takže pokiaľ je niekto obdarený aj majetkom a peniazmi, tak ja mu nezavidím tú zodpovednosť, ako s tým dokáže hospodáriť, tak aby to bolo v súlade s tým, čo po ňom chce Pán Ježiš. Verš 37. Pozoruj nevinného a víc priamého a uvidíš, že budúcnosť má človek pokoja. To je krásny verš. Budúcnosť má človek pokoja. Ide o ten pokoj, ktorý sme dostali od toho kniežaťa pokoja, ktorý sme dostali od Pána Ježiša. To je taký punc pre tú našu budúcnosť. Verš 39, tam je o tom, kto je našou pevnosťou a oporou i v čase súženia. A je tu viacej ďalších veršov, ale pre mňa to bolo veľkým poučením, ani som netušil, keď som si ho teraz dnes, včera čítal. A tak mám takú túžbu, aby nám tieto slova toho 37. žalmu poslúžili na zamyslenie, aj na napomenutie, ale hlavne nech sú nám na potešenie a radosť do tých dní, ktoré prichádzajú a prídu. Tým dobrým dôvodom, prečo 37. žalm, je to, že práve dnes je to 37 rokov. Čo sme si s Lenkom povedali svoje áno.